Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugungi dasturda Koreya izolyatoridagi o'zbek muhojirlari elchixonadan najot kutmoqda. Pensionerga pensiyasini naqd yoki naqdsiz olishni tanlash imkoni berildi. Tadbirkor o'limi bo'yicha mansabga sovuqqonlik faktoridan ish ochilgani aytildi. Mirziyoyevga video shikoyat qilgan tadbirkor sud zalining o'zida hibsga olindi. Ta'siri lavozimidan katta zam prokuror Mirag'lam Mirzayev ishdan olindi. Dasturimizning ikkinchi qismida ozod mikrofon. Insult bo'lib qolgan mehnat muhojirini vatanga olib ketishda yordam bering. Jurnalist Sharof Ubaydullayev ozod nazari. O'zbekistonda qo'zichoqlarni quvib birgalab bo'rilar yuribdi. Chodir xayoli. Tuman Jumaboyev Piterni zabt qilgan qora suvlik rassom. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya shimolidagi Koreya Respublikasi Petrozavodsk shahrida joylashgan xorij fuqarolarini vaqtinchalik saqlash markazidan ozodlikka murojaat qilgan bir guruh o'zbek vatandoshlari elchixona tomonidan bee'tibor qolayotganidan shikoyat qilmoqdalar. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bir necha oydan buyon deportatsiya qilinishini kutib yotgan mehnat muhojirlari O'zbekistonga chiqib ketish uchun elchixona tomonidan hujjatlarning uzoq vaqt tayyorlanishi sababli hibsxonada uzoq qolib ketishayotganini aytishmoqda. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahridan 500 km olisda joylashgan Petrozavodsk shahridagi izolyatorda Rossiya qonunchiligini buzganlikda ayblanib, 2 oydan buyon hibsda ushlab turilayotgan xorazmlik Rashid ozodlikka qo'ng'iroq qilib, o'zi va yana bir qancha yurtdoshlari O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasidan najot kutayotganini aytdi.
Mani ism Rashid, men Xorazm viloyatidanman. Endi o'tiribmiz hozir Respublika Koreyada, Petrozavodsk shahrida. Joy bo'ldi. O'zida yana bizdan boshqa odamlar ham bor. Men bu elchixonaga aytmoqchiman, prosedurga yordam iloji bo'lsa tezlashtirib, iloji bo'lsa. Papuruş kemiyatı Özbekistan'dan.
Nima yordam istiyapsiz elchixonadan? Qanaqa yordam istiyapsiz?
Bizlarni tezlashtirib olib kelish uchun shu yerdan. Bu yerda o'tiribmiz. Biz qancha o'tirsak shu yerda shunchalik bizning ustimizga qarz bo'ladi. O'zbekistonga borganda shuncha pul to'lash kerak O'zbekistonga masalan. Mendan вообще hech qanday imkoniyati yo'q. O'zbekistonda yashayman, o'zim, oilam o'zi yo'q.
Nima pul to'lasangiz?
O'zim internet puli. Hozir biz bu yerda o'tirganimiz bor-ku, hammasi yozilyapti masalan-da. Yegan ichganimiz bor-ku. O'sha yegan ichganimiz kuniga yoz o'sha izolyatorda bizni boqyapti, pastel beryapti, banaga tushyapmiz, kiyinyapmiz, svet, hamma narsaga pul to'lanadi. Keyin bilet ham oladiku to'g'rimi, o'sha biletni ham O'zbekistonga yozadi. Shu yerda qancha oy bo'lgan bo'lsam shuncha pulni O'zbekistonga yozadi. O'zbekistonga borganda mana O'zbekiston talab qiladi shu pulni. Bu O'zbekistonda katta pulda, u O'zbekistonda to'la pulni qo'shsa, iloji bo'lsa tezlashtirib shu bir oylar ichida yordam qilib olib ketishsa degandim.
Suhbatdosh qo'shni respublikalik muhojirlar o'z elchixonasi va diasporasi yordamida 15-20 kunda yurtiga jo'natilayotganini aytdi.
Bu yonimda hozir Tojikistondan o'tirishibdi. Keyin Belarusiyadan bor. Yaqinda bitta sudga borib keldi-da, yana Pravlinaga. Ular aytayapti, Armeniya, Belarusiya, Ukraina, Tojikiston yaxshi ishlayapti, tezroq ketyapti. Mana bittasi keldi yaqinda, biroq ham o'tirmadi, ketdi сразу. U yoqdan dokument keldi, pul qo'yishdi. Сразу ketdi. O'zbekiston deyapti, вообще ishlamayapti, qaramayapti o'zini bolalarga. Sizlar o'tiraveringlar dalshi. Qachon pul kelsa, ya sizlar dokumentlaringiz kelsa, o'shanda ketasizlar. Hozir o'tiraverasizlar dalshi. Bu gapda может bir yilgacha o'tirishimiz mumkin. 8 oylab o'tirgan odamlar bor deyapti-da bu yerda.
Ozodlikning bu shikoyatlari yuzasidan O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasidan munosabat olish imkoni bo'lmadi. Sankt-Peterburgdagi o'zbeklar diasporasi vakillaridan biri Olim Xudoyqulovning ozodlikka aytishi, bu muammo faqat elchixonaning sustkashligi bilan bog'liq emas. Izolyatorda o'tirganlarni o'zlarida ham muammo-ku. Ko'pchiligi Rossiyada hujjatsiz noqonuniy yashaydi. Agarda biror hujjati joyida bo'lmasa, uni rasmiylashtirish ancha vaqtga cho'ziladi. Hujjati joyida bo'lsa, ularni bir oydan ortiq ham ushlab o'tirmaydi, dedi Xudoyqulov. Avvalroq Rossiyaning boshqa mintaqalarida joylashgan ko'plab xorij fuqarolarini saqlash markazlarida ham O'zbekistonga jo'natish bilan muammolar vujudga kelgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Rossiyadagi mehnat muhojirlaridan biri Moskvada ishlayotgan hamyurtining insultga uchragani va uni O'zbekistonga olib ketish uchun vatandoshlardan ko'mak so'rab Ozod mikrofonga bog'landi. Shu kunlarda Andijon viloyatining Oltinko'l tumanidan bo'lgan mehnat muhojiri 45 yashar Abduvahob Hasanov boshiga og'ir musibat tushib qoldi. Bu odam kutilmaganda insultga uchrab, tanasining o'ng tomoni umuman ishlamay qoldi. Abduvahob aka hozir Moskva viloyatining Krasnogorskiy 1-chi kasalxonasida yotibdi. Bunday holatda odam to'shakka mixlanib qolishini bilasizlar. Uning ukasi Asror akasini yurtiga olib ketish uchun Moskvaga keldi, lekin vrachlar bemorning ahvoli og'ir bo'lgani uchun birpas davolab keyin javob berishini aytmoqda, deydi bemorning mahalladoshlaridan biri bo'lgan Bekjon. Bekjon bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Men ismim Bekjon, Oltinko'l tumani shu Mamayusuf Chek mahallasi yashayman. Shu hamyurtimiz Abduvohob aka degan inson hozirda shunaqa insult kasalligi orqali yotib qoldi. Sizlardan shu insonni shu yerdan olib ketish uchun, vatanimizga qaytarib olib ketish uchun va uni bu yerda qilinadigan xil to'lovlariga, boshqalar uchun hozirroq moddiy tomondan ko'ngilda kim ko'ngilda qancha eplo olsa yordam berishini shu so'raymiz. Shu kim o'sha ko'ngilda chiqarmoqchi bo'lsa, shu necha pul kim yordam bera olsa va bu bir kishi uchun og'irlik qiladi, ko'pchilik uchun hech qancha emas. Ko'ngildan chiqargan shu hozirda ochgan shu hisob raqamimizga pul yig'yapmiz. Mahalla ko'y, tanish bilish boshqa sizlarga ham shu yordam berishinglarni so'raymiz. Islom osha o'zimizga olib chiqib ketish uchun qilinadigan rasxodlari, davolanadigan dori darmonlari uchun yordam berishinglarni so'raymiz. Mening nomerim shu hozirda 8966 005 62 62. Qanaqa savollar bo'lsa, to'lovlar bo'yicha boshqa savollar bo'lsa, telefon qilib so'rashingiz mumkin,
deydi Bekjon. Uning telefon raqamini yana bir bor eslatib o'tamiz: +7 966 005 62 62.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering.
Ozod mikrofonga yordam so'rab yana bir andijonlik qo'ng'iroq qildi. Andijon viloyatining Marhamat tumanida istiqomat qiladigan Muxtorjon Yo'ldoshov bolalikda ko'zi ko'r bo'lib qolgani va uning yana ochilishiga umid paydo bo'lganini aytdi. Muxtorjonga ko'ra, Rossiyaning Ufa shahridagi shifokorlar uning ko'zini tekshirib ko'rib, jarrohlik amaliyoti orqali ko'zlar ochilishiga kafolat berganlar.
Men Yo'ldoshov Muxtorjon, Andijon viloyatida tug'ilganman. Shu hozirgi kunda mana Rossiya davlatida davolanish uchun yozda borganimda qishda kelishimni aytishib, qaytarishda kichkinagina operatsiya qilib tekshirib ko'rishdi. Ko'z bo'yicha ko'zimni davolatib bergan bo'ldim. Shunga ozgina pul, mablag', uzoq yo'l, yerda ijaralari, kvartira turish kerak ekan. Agar bir homiylik qilish imkoniyati bo'lgan insonlar.
Demak, ko'zingiz tamoman umuman ko'rmaydimi yoki xira shira ko'radimi?
Ha, oldindan xiroq ko'radi, boshqadan. Keyin nimalardir shamollashga ta'siri bo'lib, bir kunda butunlay ko'rmay qoldi.
Bu tug'ma kasallikmi?
Ha, bolalikdan deb diagnoz qo'yishgan. Shu bir 5 yoshimdanmikin bo'lganda.
Demak, buni hozir davolash iloji bor, shunday deyishyaptimi doktorlar?
Ha, ular davolash iloji bor ekan. Hozir bitta ko'zimni davolashib, o'sha parda to'sib, donorskiy parda qo'yish kerak, puli qimmat bo'ladi. Kelishish kerak yana qaytib, qishda kelasiz deyishdi-da, hozir yoz bo'lmaydi buni qaytarasizlar. O'zbekiston issiq. Ufa ham issiq ekan, O'zbekiston bilan deyarli bir xil ekan. Ishga shu qishda borolmayapman, imkoniyatim bo'lmayapti, shu sog'lig'im battar yo'qotyapman. Chunki agar iloji bo'lsa, kimki xohlasa bir familiya yordami ko'rsatsa, ozmi ko'pmi menga yordam bo'lib qolardi.
Adresingizni ayting, telefoningizni ayting.
Andijon viloyati Marhamat tumani Qoraqo'rg'on qishlog'i Xo'jariq mahallasi Taraqqiyot ko'chasi 13 uy. Telefonim 90 299 570 41 03, +99 570 41 03. Shu yordam bersam, ko'pchilikka ishtinimasi, oz oldan yordam bersam Men o'zim ham harakat qilyapman, u yoqdan topib to'plab, endi sog'liq vazir kerak-ku. Hozir mana 40 ga kirgan bo'lsam, baribir bundan beri ham sog'liq kerak bo'ladi. Katta rahmat.
Deydi Muxtorjon, uning telefon raqamini ham eslatib o'tamiz. +998 90 571 43 03.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713.
Ta'siri lavozimidan katta zam prokuror Mirag'lam Mirzayev ishdan olindi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkent shahar prokurorining korrupsiya va iqtisod jinoyatlar bo'yicha o'rinbosari Mirag'lam Mirzayev o'tgan hafta ishdan olindi. Respublika prokuraturasiga yaqin manbaning ozodlikka aytishicha, Mirzayev salbiy sabablar bois ishdan olingan. Mirag'lam Mirzayevning ismi O'zbekiston Bosh prokuraturasi rasmiy saytidan seshanba kuni olib tashlandi. Respublika prokuraturasiga yaqin ozodlik manbasiga ko'ra, Toshkent shahar prokuraturasida o'zgarmas va qudratli kadr sifatida nom chiqargan Mirag'lam Mirzayev 9 fevral kuni o'tgan selektor yig'ilishida Ichki ishlar vazirligi va prokuratura tizimlarini tanqid qilingani ortidan ishdan olingan. Zam prokurorning keyingi taqdiri ma'lum emas. Respublika prokuraturasiga yaqin ozodlik manbasining aytishicha, Mirzayev pensiyaga jo'natilgan. Mirag'lam Mirzayev 2014 yil fevralda marhum prezident Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning uyida reyd o'tkazishga sanksiya bergani bilan tanilgan. Prokuraturadagi ozodlik manbasiga ko'ra, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatovga yaqin bo'lgan Mirag'lam Mirzayev uzoq yillar davomida Toshkent prokuraturasidan mavqeyi o'zgarmasdan qolayotgan yagona mulozim edi. Mirag'lam Mirzayevning turmush o'rtog'i Muhabbat Hasanova MXX raisi Rustam Inoyatovning xotini Flora Inoyatova bilan yaqin do'st. Bu do'stlik bois Mirzayev 20 yildan beri lavozimda mustahkam turgan edi. Hozir esa ishdan olindi, dedi manba. Manbaga ko'ra, Mirzayevning o'g'li Toshkent shahar MXXda ishlaydi, o'g'lining ham ishdan olinishi ehtimoli bor, dedi suhbatdosh. Rasman tasdiqini topmagan ma'lumotga ko'ra, O'zbekiston Bosh prokuraturasining uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari Ulug'bek Xurramov ham ishdan olingan. Adliya vazirligi yaqin manbalar iddaosiga ko'ra, Xurramov ustidan jinoiy ish ochilgan va ehtiyot sharti bilan vaqtincha hibs qilingan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati vakili Gulnoza Rahimova Toshkent shahar prokuraturasidagi kadr o'zgarishlari haqida ozodlikka izoh bermadi. Toshkent shahar prokuraturasidagi eng ta'sirli mulozimning lavozimdagi umriga nuqta qo'ygan majlisda Ichki ishlar vazirligi transportdagi ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Ramziddin G'afforov, Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Dilshod Bobojon va Toshkent viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Aziz Boboxo'jayevlar ham ishdan bo'shatilgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
15 fevralda Toshkent shahridagi jinoyat ishlari bo'yicha Mirzo Ulug'bek tuman sudi tadbirkor Olim Sulaymonovni sud zalining o'zida hibsga oldi. Olim Sulaymonov Toshkentdagi prokuratura xodimlarining o'z ta'birida noqonuniy xatti-harakatlari ustidan youtube.com portali orqali 2016 yilning oktyabrida prezident Shavkat Mirziyoyevga ochiq video murojaat shikoyat qilib, o'zbekistonliklar e'tiboriga tushgandi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Olim Sulaymonovning advokati Amriddin Abdullayevning aytishicha, 52 yashar tadbirkorga O'zbekiston Jinoyat kodeksining birato'la 3 moddasi bilan ayblov qo'yilgan.
3 modda bilan ayb qo'ygan. 3 modda bilan bittasi firibgarlik, to'xmat qilganlik, uchinchisi uydirmali gaplanish, ommaviy axborot tarqatish,
dedi Amriddin Abdullayev. Uning qo'shimcha qilishicha, sud ochiq o'tgan esa-da sud zaliga ayblanuvchi yaqinlari, xorijiy elchixona vakillari va jurnalistlar kiritilmagan. Oila a'zolariga ko'ra, Olim Sulaymonov sud zalidan Toshkentning Mirobod tumani ichki ishlar bo'limiga olib ketilgan bo'lishi mumkin. Sulaymonov ustidan navbatdagi sud majlisi 20 fevral kuni tushlikdan keyin bo'lib o'tishi belgilangan. Avvalroq esa Toshkent shahar sudi Sulaymonov ustidan poytaxt prokuraturasi tomonidan qo'zg'atilgan jinoiy ishni ko'rayotgandi. Mazkur sudda ham tadbirkor Jinoyat kodeksining firibgarlik va tuhmat moddalari bo'yicha ayblanayotgandi. Ikkala sudda ham Toshkentda ikkita xususiy shirkatga egalik qilgan Sulaymonovning raqibi O'zbekiston Bosh prokuraturasi qoshidagi Toshkent shahri Yunusobod tumani soliq va valyuta jinoyatlariga qarshi kurash departamentidir. 2016 yil 10-oktyabrda YouTube portali orqali Shavkat Mirziyoyevga video shikoyat bilan murojaat qilgan Olim Sulaymonov departament xodimi Dilshod Hazratqulovni o'zidan noqonuniy tarzda 30 ming dollar undirishga urinishda ayblagandi.
Qonun qasdan buzilyapti, siz mingta chiqarayotgan qarorlaringiz e'tiborga olinmayapti. Pastda joylarda xalq bilan suhbat qilib, xalq dardini qilmagancha bu yerdagi mafiozni struktura, jinoiy ayrim prokurorlar noqonuniy o'zi tadbirkorlarni talab qilyapti necha yildan beri.
Olim Sulaymonovning ushbu murojaati 100 minglab foydalanuvchi tomonidan tomosha qilindi va jamoatchilik orasida qizg'in bahslarni uyg'otdi. Buning ortidan prezident virtual qabulxonasi tadbirkorning bu shikoyatini qaytga oldi va darhol chora ko'rish haqida ko'rsatma berdi. Ko'p o'tmay, O'zbekiston Milliy telekanali tadbirkorlar muammolariga bag'ishlangan ochiq suhbatga uni taklif qildi. Bu ko'rsatuvda qatnashgan prokuratura xodimi Olim Sulaymonovning ish ko'rib chiqilishi va qonunbuzarlarga tegishli chora ko'rilishini bildirdi. Ammo Olim Sulaymonovning qamoqqa olinishi O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishga qaratilgan yangi chora-tadbirlar kuchga kirgan bir pallada kuzatilmoqda. Prezident farmoniga muvofiq 2017 yilning 1 yanvardan tadbirkorlik subyektlarini rejadan tashqari tekshirish butunlay bekor qilingan.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri. Surxondaryolik tadbirkor o'limi bo'yicha mansabga sovuqqonlik fakti bilan jinoyat ishi ochilgani aytildi. Boshqa tafsilotlar bilan men Barnoanvar. Jarqo'rg'on hibsxonasida o'lgan tadbirkor Murodilla Omonov ishi bo'yicha O'zbekiston jinoyat kodeksining 207 moddasi asosida jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bu haqda marhumning onasi va Ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanovning aytishicha, hodisa tadbirkor o'zini osgan deb hujjatlashtirilgan va sovuqqonlik bilan bunga yo'l qo'ygan militsionerlar harakati tergov qilinmoqda. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi tergov borayotganini tasdiqladi, ammo boshqa ma'lumot bermadi. Tadbirkor Murodilla Omonov shu yilning 20 yanvar kuni Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan mast holda hibsga olingan va oradan bir necha soat o'tib, uning jasadi oilasiga berilgan edi. Tadbirkorning onasi Karomatxon Qodirovaning iddao qilishicha, voqea bo'lgan kuni tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari o'g'lining yurak xuruji, infarkt, miokarddan o'lganini aytgan. Ammo Karomatxon Qodirov va huquq faoli Abdurahmon Tashanovlarning aytishicha, hozirga kelib tadbirkor o'limi o'z joniga qasd qilish deb ma'lakalangan o'lim fakti asosida O'zbekiston jinoyat kodeksining 207 moddasi bilan mansabga sovuqqonlik, o'z vazifasiga loqaydlik yoki vijdonsizlarcha munosabatda bo'lish degan gumonda jinoyat ishi ochilgan. 62 yashar Karomatxon Qodirov buni tasdiqlarkan, bu gal Ozodlikka intervyu bermasligi o'g'lining o'limi sabablarini surishtirayotgani bois hayotiga tahdid bor deb bilishini aytish bilan cheklandi. Tadbirkor Murodilla Omonov ishini o'rgangan O'zbekistonlik faol Ezgulik inson huquqlari jamiyati vakili Abdurahmon Tashanov ham bu ish yuzasidan jinoyat kodeksining 207 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilganini aniqlaganini aytmoqda.
Mazkur ish yuzasidan O'zbekiston Respublikasi jinoyat kodeksining 207 moddasi, ya'ni fakt bo'yicha ish ochilgan, o'z joniga izolyatorda qasd qilganiga beparvo bo'lgan xodimga nisbatan ochilgan bo'lish kerak bu jinoyat,
dedi Abdurahmon Tashanov. Ozodlik marhum tadbirkorning onasi va huquq faolidan olingan ma'lumotga rasmiy izoh so'rab Surxondaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi va prokuraturasiga bog'landi. Viloyat boshqarmasining navbatchi xodimi ayni shu yuzasidan tergov davom etayotgani, hozirga kelib tergovni viloyat prokuraturasi olib borayotganini bildirdi. Viloyat prokuraturasining tergov bo'limi xodimi deb taqdim qilingan, ammo ismi aytilmagan mulozimi tergov olib borilayotgani, hozircha ish yuzasidan Ichki ishlar vazirligining biror xodimi hibsga olinmaganini bildirarkan, boshqa ma'lumot bermadi. Tadbirkorning oilasi 20 yanvar kuni hibsga olingan va bir necha soatdan so'ng jasadi qaytarilgan Murodilla Omonovning o'limi asl sabablari bilan qiziqmoqda. Avvaliga oila Omonov ilk bor aytilgani kabi yurak xurujidan o'lgan bo'lsa, u holda uning qosh tepasida tikilgan yoriq va bosh ortidagi bir necha jarohat izlari qanday paydo bo'ldi degan savollarga javob talab qilayotgan edi. Oila marhumning boshidagi jarohat izlari va tikilgan chandiq aks etgan ikki suratni matbuotga ham taqdim qilgan. Boshdan buyon Murodilla Omonovning o'ldirilganini iddao qilib kelayotgan onasi Karomatxon Qodirovaning prezident Shavkat Mirziyoyev devoniga murojaatidan so'ng esa marhumning jasadi ekskumatsiya qilingan. Karomatxon Qodirova shu kunga qadar Jarqo'rg'on tumani va Surxondaryo viloyati kuch ishlatar idoralari avvalgiga yurak xuruji, keyin esa o'zini o'zi o'ldirdi deyilayotgan o'g'lining o'limiga oid asl sabablarini yashirishga urinayotganini iddao qilib kelmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Pensionerga pensiyasini naqd yoki naqdsiz olishni tanlash imkoni berildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 15 fevral kuni O'zbekiston Moliya vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasining video selektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. Mazkur yig'inda O'zbekiston prezidenti devoni tomonidan ayni shu kuni chiqarilgan topshiriq e'lon qilindi dedi. Unda qatnashgan rasmiylardan biri Ozodlik bilan 16 fevral kuni suhbatda. Ushbu video selektorda taqdim etilgan hujjat aytilishicha O'zbekiston Respublikasi prezidenti devonining 15 fevral kungi 13-277 son topshiriq xati deb nomlanadi va unga prezident davlat maslahatchilari Xudoyberganov va Golishevlar qo'l qo'ygan. Shaxsi oshkor etilmasligini so'ragan pensiya jamg'armasi rasmiysi ushbu topshiriq xatida plastik kartalarga o'tkazishni so'rab pensionerlardan ko'plab murojaatlar kelib tushayotgani aytilib, 16 fevraldan boshlab ularga pensiyalarni to'liq yoki qisman plastik kartalar orqali olish huquqiga egaliklarni tushuntirish topshirilganini bildirdi. Bu topshiriqqa muvofiq pensiya jamg'armasi pensiya to'lovlarining qanday amalga oshirilayotgani bo'yicha tizimli monitoring o'tkazadi va har oyning 5-sanasida natijalar haqida prezident davlat maslahatchisiga hisobot beradi. Ozodlik bilan suhbatda Toshkentdagi ayrim bank xodimlari poytaxt hatto ayrim viloyatlardagi pensionerlardan pensiyani naqd olish bilan bog'liq navbat kutishlar va boshqa murakkabliklar bois uni qayta plastik kartaga o'tkazishni so'rab Markaziy bank virtual qabulxonasiga anchagina ariza tushganini aytdilar. Ozodlik suhbatlashgan bank tizimi vakillari virtual qabulxonalarga kelgan bunday murojaatlar barobarida pensiyalarni 100% naqdda to'lashni tashkillashtirishdagi jiddiy muammolar prezidentning 2 fevral kungi qarori ijrosini o'zgartirishga sabab bo'lganini bildirdilar. 16 fevral kuni Toshkent, Samarqand, Buxoro, Andijon, Farg'ona, Surxondaryo viloyati pensiya jamg'armasi xodimlari ayni kundan pensionerlarga yangi topshiriq bo'yicha ma'lumot va tushuntirish berish boshlanganini bildirdilar. Endi oldingidaqa majburlash bo'lmaydi deyildi. Pensioner xohlasa naqd olsin, xohlasa plastikda. Naqd olsa pochtadan oladi, naqdsiz esa qaysi bank bilan shartnomasi bo'lsa shunga o'tkaziladi. Faqat propiska joyiga qarab tuman pensiya jamg'armasiga borib yangi ariza yozish kerak. Maxsus blankalar chiqarildi. Qancha qismi naqdda, qanchasini plastikda olishini aniq ko'rsatishi kerak, dedi viloyatlardan biri pensiya jamg'armasi vakili. Ayni paytda Ozodlik suhbatdoshlari pensiyani plastik kartaga o'tkazish shaharliklar uchun qulayligini ta'kidlagan holda viloyatlardagi pensionerlarga bunday ariza oqibatlarini eslatishni lozim topishdi. Bu hozircha ko'ngilli bo'lsin deyildi. Faqat pensiyasini plastikka o'tkazishni xohlovchilar plastikdagi pulni naqdlashtirish muammo ekanini unutishmasin. Plastikdan yechib naqdlashtirib ber deb borsa endi banklar bermasligi mumkin. Chunki ular o'zi naqd topolmay qiynalib yotibdi. Ham pochtaga ham plastikka naqd topolmaydi ular endi, dedi Vodiy viloyatlardan biridagi pensiya jamg'armasi xodimi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston avtomobil sanoatidagi bir-biridan mustaqil manbalarning ozodlikka bildirishicha korrupsiyada gumonlanib bir muddat hibsda ushlangan GM O'zbekiston sobiq bosh direktori Tohir Jalilov O'zbekiston avtosanoat boshqaruv kengashi raisining birinchi o'rinbosari lavozimiga qaytarilgan, unga nisbatan ilgari surilgan barcha ayblovlar bekor qilingan, tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. Shaxsi fosh etilishini istamagan kompaniya mulozimiga ko'ra, Jalilovni qayta lavozimga tayinlash buyrug'i bosh vazir Abdulla Oripov tomonidan imzolangan va 15 fevral kuni shundan so'ng o'tkazilgan majlis davomida Jalilov O'zbek avtosanoat jamoasiga rahbar sifatida rasman taqdim qilingan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Tohir Jalilov bilan birgalikda ta'qibga uchragan GM O'zbekiston shirkatining savdo ishlari bo'yicha boshqaruvi rahbari Abdullayev Abdumalik ham o'tgan haftada ozod etilgan. 2010-yildan beri O'zbek konsernini boshqargan 49 yoshli Tohirjon Jalilov tovlamachilik yo'li bilan shirkat pullarini o'zlashtirganlikda gumonlanib 2016-yilning aprel oxirlarida hibsga olinib, bir muddat Toshkentdagi Milliy xavfsizlik xizmati tergov izolyatorida saqlangandi. Biroq prezident Karimovning o'limidan so'ng Jalilov hibsdan ozod qilinib, tergov idoralariga uydan qatnab yurdi. GM O'zbekistonga aloqador korrupsion suhbatlar ustidan tekshiruvlar prezident Karimovning Moskvaga safari ortidan boshlangandi. Rossiyaga safari davomida Islom Karimovga GM O'zbekistonga tegishli minglab avtomobilning Rossiya banklaridan olingan qarzlar to'lanmagani bois arest qilingani va yuzlab million dollarlar zarar ko'rilgani bildirilgandi. Toshkentda darhol boshlangan tergov davomida Tohirjon Jalilovga Rossiyada yana qator mol-mulk va yirik shirkatlar tegishli ekani aniqlangan va bu mol-mulklar sotuvga qo'yildi. Hozirda O'zbekiston hukumatı Rossiyada banklar tomonidan hibsga olingan JM O'zbekiston mashinalarini qaytarib olishga harakat qilmoqda. Rossiyada bankrot deb e'lon qilingan JM O'zbekistonning rasmiy dileri Uzdev Auto Voronej shirkati qarzlari 21 million rubldan oshib ketdi. Bu mablag'ning qariyb yarmiga JM O'zbekiston da'vo qilmoqda. Rossiyadagi Ravon vakolatxonasining marketing bo'yicha sobiq direktori Yelena Kuznetsova Jalilovning qaytishi bu muammolarning yechilishiga umid tug'dirayotganini aytadi. Menimcha Jalilov bu yerga kelganidan keyin bu masalalar yechim topa boshlaydi. Menimcha u buni osonlik bilan hal qiladi va bunday muammolar kelajakda takrorlanmaydi. Kreditorlar barcha moliyaviy muammolarni hal etish uchun eng asosiy masala mashina savdosini qayta yo'lga qo'yish muhimligini anglamoqda, dedi Yelena Kuznetsova. O'tgan yil iyun oyida JM O'zbekiston mashinalarini Rossiyada Ravon brendi ostida sotadigan Uzdev Auto Voronej distributor firmasi AQSh O'zbekiston qo'shma korxonasining sobiq rahbari Tohir Jalilovni himoya qilib prezident Karimovga ochiq xat e'lon qilgandi. Uzdev Auto Voronej distributor firmasining 16 xodimi imzo chekkan xatning ozodlikka yuborilgan nusxasida Tohir Jalilovning nohaq qamoqqa olingani ta'kidlanadi. Shuningdek, ochiq xat mualliflari O'zbekiston huquq-tartibot idoralarini Tohir Jalilov obro'yiga ataylabdan yoki bilmasdan putur yetkazayotganlik va bu bilan O'zbekiston avtomobilsozlik sanoatiga jiddiy ziyon yetkazayotganlikda ayblaydi. Biroq hatto tanqidchilari ham mashina eksporti bo'yicha yaxshi mutaxassis sifatida e'tirof etiladigan Jalilovning ayblovlaridan forig' bo'lib, yana lavozimga qaytishi Karimov o'limidan so'ng amalga oshdi.
Ozodlikni eshityapsiz. O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzating.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Rossiyaning Lukoil neft shirkati O'zbekistonda avtomobil yonilg'i quyish shoxobchalari tarmog'ini kengaytirmoqchi. Rossiya matbuotidagi xabarlarga ko'ra, Lukoil O'zbekistonda jami 50 ta zapravka qurishni rejalamoqda. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbek nefti gaz shirkatining ismi sir qolishini istagan mulozimlardan biri Ozodlik bilan suhbatda Lukoilning O'zbekistondagi birinchi zapravkasi yaqin kunlarda Toshkentda sobiq Chikalov aviasozlar zavodi yonida rasman ochilishini tasdiqladi. Bu zapravka sinov tariqasida ochilyapti va u yerda Yevro 5 standartidagi AI92, AI95 benzinlari sotiladi, dedi O'zbek nefti gaz shirkati mulozimi. Albatta, Rossiyadagi ayrim nashrlar Lukoil O'zbekistonda jami 50 ta shunday zapravka qurishni rejalayotgani haqida xabar qilmoqda. Jumladan Life News nashri UzGaz Oil shoxobchalari o'rnida ochilajak Lukoil shoxobchalarida Rossiyadan keltiriladigan benzin sotilishi haqida xabar qildi. Nashrga ko'ra, Lukoil buning uchun O'zbek nefti gaz bilan trolling sxemasi bo'yicha neftni yonilg'iga aylantirish va O'zbekistonga yetkazib berish to'g'risidagi dastlabki bitimlarni imzolagan. Lekin Lukoil shirkati bu haqda matbuotga hozircha izoh bermayapti. Shirkat matbuot xizmati Ozodlik yo'llagan savollarni hozircha javobsiz qoldirgan. O'zbekistonda Lukoil yonilg'i quyish shoxobchalarida benzin narxi qanday bo'lishi ham ma'lum emas. Yonilg'ini Rossiyadagi neftni qayta ishlovchi zavodlardan mahalliy nuqtalarga yetkazishning o'zi juda qimmatga tushadi. Sababi Rossiyadan eksport qilinadigan har bir tonna neft uchun 79 dollarlik boj to'lovi belgilangan. O'zbekiston esa Rossiyadan ushbu boj to'lovini bekor qilishni so'rab keladi. Moskva esa Jahon savdo tashkiloti doirasida olgan majburiyatlari doirasida bu boj to'lovini bekor qila olmaydi. Rossiyadagi Milliy energetika xavfsizligi jamg'armasi tahlilchisi, Rossiya hukumati qoshidagi Moliya universiteti professori Igor Yushkov Ozodlik bilan suhbatda Lukoil hozirda O'zbekiston bozoriga kirib olish uchun boj taqiqlarini aylanib o'tish sxemalari ustida bosh qotirayotganini tasdiqlaydi.
Lukoil воспринимает O'zbekiston как очень перспективный в принципе.
Lukoil O'zbekistonni istiqbolli bozor sifatida ko'rmoqda. Hozir shirkat O'zbekistonga yonilg'ini olib kirish uchun eksport sifatida emas, balki tovar ayirboshlash sifatida malakalanadigan sxemalar haqida bosh qotirmoqda. Uzoq kelajakda esa Lukoil O'zbekistonning bojxona ittifoqiga qo'shilishiga ham umid qilmoqda, deydi Yushkov.
Lukoil пытается пока что прощупать почву и посмотреть, возможно ли схема какие-либо неких обменных операций, то есть либо неких давальческих схем, что он поставляет куда-то нефть, а в обмен вот как бы получает бензин, часть бензина оставляет как раз в Узбекистане.
Joriy yil sentyabrda O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev Buxoroda Lukoyl prezidenti Vagit Alekperov bilan uchrashib, neft va gaz sohasida hamkorlik masalalarini muhokama qilgan edi. 15 noyabr kuni esa shirkatning O'zbekistonda yangi gaz konlarini o'zlashtirish loyihalariga 5 million dollar sarmoya o'tkazishi xabar qilindi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2007 yilda O'zbekistonda faoliyat boshlagan Lukoyl mamlakat iqtisodiyotiga 3.5 milliard AQSh dollari miqdorida sarmoya yotqizgan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston va Rossiya rus neftining o'zbek bozoriga yetkazib berilishi yo'llarini izlamoqda. Buni kuni kecha Toshkentda yakunlangan ikki taraflama iqtisodiy hamkorlik yig'ilishida Rossiya energetika vaziri muavini Kirill Malatsov ovoza qildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men, Umidbek. Rossiya va O'zbekistonning vakolatli idoralari rus neftining o'zbek bozoriga yetkazib berish yo'llari ustida joriy yilning mart oxirigacha qator takliflarni ishlab chiqadi. Bu haqda ikki davlat o'rtasida bo'lib o'tgan iqtisodiy hamkorlik bo'yicha hukumatlararo komissiya yig'ilishi yakunida Rossiya energetika vaziri muavini Kirill Malatsov e'lon qildi. Kirill Malatsov O'zbekistonga neftni temir yo'l transporti orqali yetkazib berishning iqtisodiy jihatdan samarasizligini tushuntirishga urinib, hozirda maksimal tarzda samarali yo'llar qidirilmoqda dedi. U SSR davrida O'zbekistonga Rossiyadan yiliga 7-9 million tonna neft yetkazib beruvchi quvur bo'lganligini eslatib, biroq bu quvurning texnik holati achinarli ahvolda ekanini bildirdi. Rossiya energetika vazirligida ozodlik so'roviga javob bergan matbuot xizmati rahbari Olga Goland, Rossiya va O'zbekiston o'rtasida yuqori darajadagi hamkorlik masalalari muhokamasi bo'layotganini tasdiqlab berdi.
Я так понимаю, до уже будет визит президента нашего, поэтому в преддверии мы не разглашаем.
Yaqin orada prezidentingizning Rossiyaga safari bo'lib o'tadi. Asosiy masalalar o'sha yerda muhokama etiladi va prezidentlar uchrashuv o'tmaguncha qo'shimcha tafsilotlar ochiqlanmaydi, dedi Olga Goland. Rasmiy xabarlarga ko'ra, 2016-yilning noyabrida O'zbekiston hukumati Rossiyadan Omsk, Pavlodar, Chimkent, Zafarobod magistral nefti uzatkichi bo'yicha eksport boj to'lovlarisiz neft yetkazib berishini so'rab murojaat qilgan. Biroq 2017-yil yanvarda Rossiya O'zbekiston hukumatining bu talabiga rad javobini qaytargan. Neft va gaz sohasi tahlilchisi Moskvadagi Rus Energy Consulting shirkat hamkori Mikhail Krutikhin rus neftining katta hajmda O'zbekiston bozoriga yetkazib berishning ikki asosiy to'siqlari mavjudligini gapirdi.
Первое это действительно препятствие со стороны ВТО. Поскольку если Россия будет беспошлинно.
Birinchidan bunga Rossiya a'zo bo'lgan BST, Butunjahon savdo tashkiloti talablaridir. Rossiya boj to'lovlarisiz O'zbekistonga neft yetkazib berishni boshlasa, u bu qoidani boshqa davlatlarga ham qo'llashi shartdir. Aks holda katta jarimalarni kuting. Boz ustiga, O'zbekiston Rossiya bilan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga ham birlashmagan. Ikkinchi to'siq neft quvurining texnik holati. Bu quvur sovetlar davrida Turkmanistongacha borgan va Markaziy Osiyodagi respublikalarga neft yetkazib berib kelgan. Ammo hozir quvurning katta qismi o'g'irlab tashib ketilgan. Men neftni arzonroq narxda O'zbekistonga yetkazishning yana boshqa yo'llarini ko'rmayapman, dedi iqtisodiy tahlilchi Mikhail Krutikhin. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Rossiyadagi mehnat muhojirlaridan biri Moskvada ishlayotgan hamyurtining insultga uchragani va uni O'zbekistonga olib ketish uchun vatandoshlardan ko'mak so'rab ozod mikrofonga bog'landi. Shu kunlarda Andijon viloyatining Oltinko'l tumanidan bo'lgan mehnat muhojiri 45 yashar Abduvahob Hasanov boshiga og'ir musibat tushib qoldi. Bu odam kutilmaganda insultga uchrab tanasining o'ng tomoni umuman ishlamay qoldi. Abduvahob aka hozir Moskva viloyatining Krasnogorskiy 1-chi kasalxonasida yotibdi. Bunday holatda odam to'shakka mixlanib qolishin bilasizlar. Uning ukasi Asror akasini yurtiga olib ketish uchun Moskvaga keldi, lekin vrachlar bemorning ahvoli og'ir bo'lgani uchun birpas davolab keyin javob berishini aytmoqda, deydi bemorning mahalladoshlaridan biri bo'lgan Bekjon. Bekjon bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Men ismim Bekjon, Oltinko'l tumani shu Mamaychi Chuchek mahallasida yashayman. Shu hamyurtimiz Abdulohid aka degan inson hozirda shunaqa insult kasalligi orqali yotib qoldi. sizlardan shu insonni shu yerdan olib ketish uchun vatanimizga qaytarib olib ketish uchun va uni bu yerda qilinadigan haq to'lovlariga boshqalar uchun hozirroq moddiy tomondan ko'ngilda kim ko'ngilda qancha eplolsa yordam berishini shu so'raymiz. Shu kimga o'sha ko'ngilda chiqarmoqchi bo'lsa shu nech pul kim yordam bera olsa va bu bir kishi uchun og'irlik qiladi, ko'pchilik uchun hech qancha emas. Ko'ngildan chiqargan shu hozirda ochgan shu hisob raqamimizga pul yig'yapmiz. Mahalla ko'y tanish bilish boshqa sizlarga ham shu yordam berishinglarni so'raymiz. Islomo shu o'zimizga olib chiqib ketish uchun qilinadigan rasxodlari, davolanadigan dori-darmonlari uchun yordam berishinglarni shu so'raymiz. Mening nomerim shu hozirda 8966 005 62 62. Qanaqa savollar bo'lsa, to'lovlar bo'yicha boshqa savollar bo'lsa, telefon qilib so'rashingiz mumkin.
Deydi Bekjon, uning telefon raqamini yana bir bor eslatib o'tamiz. +7 966 005 62 62.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering.
Ozod mikrofonga yordam so'rab yana bir andijonlik qo'ng'iroq qildi. Andijon viloyatining Marhamat tumanida istiqomat qiladigan Muxtorjon Yo'ldoshov bolalikda ko'zi ko'r bo'lib qolgani va uning yana ochilishiga umid paydo bo'lganini aytdi. Muxtorjonga ko'ra, Rossiyaning Ufa shahridagi shifokorlar uning ko'zini tekshirib ko'rib, jarrohlik amaliyoti orqali ko'zlar ochilishiga kafolat berganlar.
Men Yo'ldoshov Muxtorjon Andijon viloyatida tug'ilganman. Shu hozirgi kunda mana Rossiya davlatida davolanish uchun yozda borganimda qishda kelishimni aytishib, qaytarishda oldin kichkinagina operatsiya qilib tekshirib ko'rishdi ko'z bo'yicha. Ko'zimni davolatib bergan bo'ldim. Shunga ozgina pul, mablag', uzoq yo'l, yerda ijaralari, kvartira turish kerak ekan. Agar bir homiylik qilish imkoniyati bo'lgan insonlar.
Demak, ko'zingiz tamoman umuman ko'rmaydimi yoki xira-shira ko'radimi?
Ha, o'zi oldindan xatiroq ko'radi, boshlikdan. Keyin endi nimalardir shifonlashishga ta'siri bo'lib, bir kunda butunlay ko'rmay qoldi.
Bu tug'ma kasallikmi?
Ha, bolalikdan deb diagnoz qo'yishgan. Shu bir 5 yoshimdanmikin bo'lganda.
Demak, buni hozir davolash iloji bor, shunday deyishyaptimi doktorlar?
Ha, ular davolash iloji bor ekan. Hozir bitta ko'zimni davolashib, o'sha parda to'sishib, donorskiy parda qo'yish kerak, puli qimmat bo'ladi. Kelishingiz kerak, yana qaytib, qishda kelasiz deyishdi-da, hozir yoz bo'lmaydi buni qaytarasizlar. O'zbekiston issiq. Ufa ham issiq ekan, O'zbekiston bilan deyarli bir xil ekan. Bizda shu qishda borolmayapman, imkoniyatim bo'lmayapti, shu sog'lig'im battar yo'qotyapman. Shunga agar iloji bo'lsa, kimki xohlasa bir familiya yordami ko'rsatsa, ozmi ko'pmi menga yordam bo'lib qolardi.
Adresingizni ayting, telefoningizni ayting.
Andijon viloyati Marhamat tumani Qoraqo'rg'on qishlog'i Xo'jariq mahallasi Taraqqiyot ko'chasi 13 uy. Telefonim 90 299 890 571 43 03. 99 890 571 43 03. Shu yordam bersam ko'pchilikka ishdi nima shu oldindan yordam bersam men o'zim ham harakat qilyapman u yerdan bu yerdan topib to'plab endi sog'liq vazir kerak-ku. Oldin mana 40 ga kelgan bo'lsa, baribir bundan beri ham sog'liq kerak bo'ladi. Katta rahmat.
Deydi Muxtorjon, uning telefon raqamini ham eslatib o'tamiz. +998 90 571 43 03.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom, bugun Toshkentdan publitsist, jurnalist Sharof Ubaydullayev ozod nazari. Assalomu alaykum Sharof aka.
Va alaykum assalom.
Kecha Sharof aka Shavkat Mirziyoyevga prokuratura xodimlarining tamagirligi va poraxo'rligidan shikoyat qilgan, tadbirkorlarga ishlashga yo'l qo'ymayapti degan qibraylik tadbirkor Olim Sulaymonov sud zalining o'zida Toshkentda Mirzo Ulug'bek tuman jinoyat ishlari sudida qamoqqa olindi. Olim Sulaymonov tanishsiz, eslaysiz Sharof aka?
Endi men shaxsan tanish emasman. Sizlar orqali eshitdim bir ikki marta dod faryod qilganlarni eshitdim.
O'sha xullas o'tgan yili bu mana shu video murojaat bilan chiqqandi va juda ham keskin bahslarni uyg'otgandi YouTube'da va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda. O'sha murojaatidan keyin uni televideniyaga taklif qilishgan, O'zbekiston televideniyasiga va prokuratura xodimlari aybdorlarni javobgarlikka tortishga va'da berishgandi. Va oradan o'tib uni masalasi hal bo'lganligi haqida xabarlar ham chiqdi. Sulaymonov o'zi ham tasdiqladi. Lekin bugun panjara ortida o'tiribdi Olim Sulaymonov. Bu gal firibgarlik, tuhmat qilish va ommaviy axborot vositalarida ig'vo tarqatishda ayblanyapti tadbirkor. Uning hibsga olinishi boshqa tadbirkorlarga jim yuringlar, bo'lmasa sizning boshingizga ham shunaqangi ko'rguliklar tushadi degan signalmi?
Endi bu tabiiy. Olim Sulaymonov og'zini yopmasa O'zbekistonda Olim Sulaymonovga o'xshagan qaqshagan, zorlangan, dotlagan juda ko'p tadbirkorlar. Agar bir kichkina ibora ishlatishga ruxsat eting, agar bugun O'zbekistonda tadbirkorlarni qo'zichoq desak, bir tomonda qo'zichoqlarni quvib bir gala bo'rilar yuribdi. Shuning uchun bechora qo'zichoq Olim Sulaymonov bir joyda dot dedi. Faryod qildi, dunyoga jar soldi. Endi uni og'zini yopmasa qancha qo'zilar mag'rab yuborishi mumkin. Shuning uchun bu yerda juda katta kuchlar birikkan. Chunki mana siz aytasiz, masalan, soliqchilar qamat deyishingiz mumkin. Soliqchilar qamay olmaydi. Soliqchilar sanksiya bera olmaydi. Soliqchilardan yuqoriroqda prokuratura turibdi. Prokuratura sanksiya beradi, qamaydi va hokazo. Keyin jazoga sud tortadi, lekin bu idoralar dahshatli tarzda qo'lni qo'lga berib, odam bularni birlashuvini xuddi uyushgan jinoyatchilikni birlashganiday hayron qolasiz. Shunday birlashib ketgan bular.
Prezident Shavkat Mirziyoyev tadbirkorlikni rivojlantirish haqida har doim chiqishlari gapiradi. Xalq o'zini o'zi ta'minlaydi. Tadbirkorga tegmanglar, xato qilgan bo'lsa qamamanglar, uni qo'shimcha pul to'lab o'tirmanglar. Aksincha o'sha jarimasini olinglarda qo'yib yuboringlar deyishadi, deb aytadi doimo. Lekin aksini ko'ryapmiz. Ya'ni Mirziyoyev kuchi yetmayaptimi?
Hozir vaziyat juda O'zbekistonda tahlikali tarzda bu masalalarda. Lekin karvon oldinga qarab ketyapti. Buni to'xtata olmaydi, Mirziyoyevni to'xtata olmaydi, men bunga aminman. Lekin eski kuchlar osonlik bilan o'zini minbarlarini, o'zini cho'qqilarini, dovonlarini osonlik bilan berib qo'yadi deyish bu butunlay haligi cho'pchak.
Olim Sulaymonov bitta misol-ku, mana olib qamab qo'yishdi.
Olim Sulaymonov mana virtual qabulxonani kuchi bilan, tavsiyasi bilan tiklanib, televideniyada aytaylik uni jar axborotlari eshitilgan ekan, man aminman ozroq vaqt keyin virtual qabulxona shtab bilan ishlayapti. Bunga man 100% aminman. Adolatli odam virtual qabulxonani tepasiga keldi.
Sharof aka, lekin Olim Sulaymonov bitta misol bo'lmayaptimi? Boshqalar endi buni ko'rgandan keyin nima qilishadi?
Lekin bularni ko'rsatma quroli. Mana Olim Sulaymonov deganing bugun mana hibsxonada yotibdi, panjarada yotibdi deb uni ko'rsatishga, jar solishga kerak bo'lsa, hali televideniyani o'zidan ham bizda bir, masalan, televideniyada shu materiallarni ko'rsatgan, himoya qilgan odamlar o'sha kuni uni orqasidan borib voqea hodisalarni o'rgansa bo'lmaydimi? Men o'zim gazetada ishlaganman. Gazetada bir xat izidan voqealar chorlaydi, jinoyatlar izidan sud ochirki, feliton degan qancha rubrikalar bor edi. Bironta shunday jiddiy material chiqmagan son gazeta bo'lmasin. Bugun qaytasin, gazeta o'lgan, matbuot aytaylik qulagan, televideniyani og'ziga temir qopqoq yopilgan. Mana shu temir qopqoq bularni og'ziga yopayotgan temir qopqoq. Mana shu temir qopqoq agar vaqtida olinmasa, bu ancha qo'zlarni ancha qo'zlar bo'rilarni oyog'ini ostida yem bo'ladi.
Sharof aka, siz boya o'sha virtual qabulxona shiddat bilan ishlayapti deb aytdingiz. Endi O'zbekiston prezidenti virtual qabulxonasiga 4 oy mobaynida 4 oy orasida 409 mingta ariza kelib tushgan. Ularning 334 mingtasi hal bo'lgan go'yoki 75 mingdan ortig'i, demak, ijro etilish jarayonida turibdi ekan. Arizachilarning asosiy qismi ichki ishlar organlari faoliyatidan shikoyat qilgan. Ya'ni ichki ishlarga vazirlikka 47 mingta ijro uchun shikoyat yuborilgan. Bu nimadan dalolat beradi deb o'ylaysiz?
Ha, endi ichki ishlar Xudoga shukr, agar shunday ketaverganda to'laligicha xalqqa qarshi ishlayotgan bir maxfiy idoraga aylanib qolgan edi. Men o'zim ko'p marta mana pasport stolida ishlaysizmi, istamaysizmi, jinoyat qidiruv bilan ishlayotgan ba'zi birlarni taniyman. Bular mutlaqo davlatga qarshi, ayni paytda xalqqa qarshi ketgan edi. Buni tagidagi, zamiridagi juda katta kasal deb men aytishim mumkin. Chinoz tumanida Eshonobod degan qishloq bor. Shu yerda juda hurmatli Burxoniddin bobo degan eshon kishi yashaydi. Ilgari eshonlarda endi ancha ortiqcha boshqa tasavvurlar bor edi. Mana shu kishini ekstra bezori kelib, uyiga o't qo'yib ketgan. Molxonasiga o't qo'ygan. Bolalarni u kishi endi nima deydi, tezroq qochib ketayotganda qo'shnisini bolalari ekanligini ko'rib, bolalariga tegmanglar, tegmanglar deb ajratib, kuchugidan ham ajratib olgan. Endi uyni yarmi yonib tamom bo'lgan, molxona kuyib, pichanlar to'lib yomon bo'lgan, kecha qor kecha kunduzda. Endi hokim ham janob xabardor, prokurorning qo'lida ariza turibdi. Endi bu melisaga topshirgan, melisa har kuni kelib haligi inson bobonikida yotib olgan, ziyofatni tepasida o'tirib olgan. Otaxon yarashing, otaxon yarashing. Uyiga o't qo'ygan odam bilan militsiya yarashing deydimi? Boboy 5-6 marta borib qabulga borib, o'g'lim, bir ikkita bezori qo'shnim bor. O'tganda ham, yurganda ham toshatadi. Bularni ozroq tanobini totib bo'lmaydimi? Bularni buni to'g'ri yo'lga solib bo'lmaydimi? Uyiga o't qo'yaman deb ko'chada baralla yuradi. Bir shularni o'g'lim bir tartibga chaqir desa, nima derimiz? Ota, o't qo'ysin, keyin gaplashamiz. Ammo endi o't qo'yib bo'ldi, endi nima derimiz? Ota, yarashing, boshqa o't qo'ymaydi derimiz. Qarang.
Lekin boshqa tarafdan o'sha milisa, 100 minglab milisa xodimlari bor. Ular O'zbekiston xalqining bir qismi emasmi?
Mana o'sha Chinoz yaqin Ahmadboy degan milliarder milliard pullarni, dollarlarni yig'ib, aylantirib, kim orqasida turgan? Eng orqasida turgan Chinozda hokimi bo'lgan, Chinozda prokurori bo'lgan, Chinozda nachalnik militsiyasi bo'lgan. Lekin ular hammasi ketdi, yana ishlardan u yoq bu yoqqa o'tib ketdi. Hammasi kayf safosini qilib, dunyoni sayohat qilib, bola chaqasini yuritdi. Kim aziyat chekdi? 100 minglab oddiy aholi, ularga million topgan pulini tovug'ini sotib olib kelib bergan odamlar bor. Xalq o'rtada mana shu azobda qoldi.
Xalqni najot yo'li qayerda bo'lmasa, hokimiyatga ishonmasa, mana hokimiyatni ustida 46 mingta shikoyat borgan. Milisaga ishonmasa, prokuraturaga ishonmasa, virtual qabulxona natija bermayotgan bo'lsa, qayerga borsin xalq? Nima qilsin?
Men qo'shilmayman sizga. Bir iborangizga nima Mirziyoyev ojizlik qilyaptimi deyapsiz? Mirziyoyevning qonunlari, Mirziyoyevning ko'rsatmalari nega bajarilmayapti deysiz? Lekin siz bir narsani unutyapsiz. Mirziyoyev nihoyatda og'ir merosga qolgan, nihoyatda og'ir to'siqlarga duch kelib turibdi. Bu oson emas. 4ta, 5ta, 10ta, 100ta bo'rilarni to'ydirib bo'lmaydi. Mamlakat to'ydiraylik, xalqni boy qilaylik, obod qilaylik. Mamlakat juda katta istiqbol yo'liga chiqdi. Keling endi qo'zichoqni quvishtiravermang. Qo'zichoqlar biriksa, bo'rilar yo'q bo'ladi.
Katta rahmat, Ozod aka. Toshkentdan jurnalist Sharof Ubaydullayev Ozod nazar edi. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Jo
shod xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, dilxiroj, pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Mayli kessangiz ham jahonni, faqat bir o'tinch bor. Beringiz chizib onamiz suratin O'zbekistonni. Rassomlar haqidagi turkum lavhalar chodir xayolning portret sahifasida.
Turkiston rassomlar ruknining bugungi mehmoni taniqli rassom Tuman Jumaboyev.
O'zbekiston men uchun O'zbekiston. Biz men yashagan yerda, yaqin yerda Namangan, Nanay degan shahar bo'lganda O'zbekistonga biz
asarlar qimmatlanib sotilayotgan va Rossiyaning eng hissiyotli rang tasvirchi sifatida e'tirof topgan AQSh portretchi rassomlar uyushmasi a'zosi 55 yashar Tuman Jumaboyev ozodlik bilan suhbatni bolalik davrlarini eslashdan boshladi.
Bizda bizni ayilda O'zbekistonning televideniyasi yaxshi degan o'zbekcha. Oshuning uchun men kichnaqay kezimda o'zbekcha yaxshi gapirardim.
Men o'sha paytda O'sh viloyatiga qarashli Qorasuv tumanida ulg'aydim. O'zbekistonning Namangan viloyatiga chegaradosh Sarichelak tog'larida bolaligim o'tdi. Men yashagan Qiziltuv qishlog'ida faqat O'zbek TV'si ko'rsatar edi. O'sha paytda O'zbekiston televideniyasini ko'rib, o'zbekchani ham biron gapirganman. Otam rasm o'qituvchisi va havaskor rassom bo'lgani bois meni rasm chizishga undagandi,
deydi rassom. 1980-yili bor yo'g'i 50tagina ruscha jumlani bilgan Tuman Jumaboyev Rossiya rassomlarining belanchagi bo'lgan Leningradga, ya'ni hozirgi Sankt-Peterburg shahriga keldi.
Я приехал в 80-м году, тогда была олимпиада.
Olimpiya bo'layotgan yil edi. Rus tilini bilmasam ham tavakkal qilib keldim. Oldiniga parket yasashni o'rgatadigan PTUga o'qishga kirdim. Bir yil o'tgach Serov nomidagi Leningrad badiiy bilim yurti restavratsiya fakultetiga o'qishga kirdim. Qadimgi rus ikonalarini ta'mir qilishni o'rgatishdi,
deya eslaydi rassom. Bugungi kunda atoqli rassomga aylangan Tuman Jumaboyev o'zining yoshligi haqida eslar ekan, nimasi bilandir Chingiz Aytmatovning Jamila qissasidagi rassom bolakay obrazini eslatdi. Bu bola ham ovulni tark etib Leningradga rassomlikka o'qishga ketadi. Siz Jamila qissasidagi o'sha bolakay emasmisiz, deb savol berdim rassomga.
Самом деле, то, что Чингиз Айтматов писал, я не могу сравнивать, что вот именно тот образ, да?
Чингиз Айтматов асардаги персонаж менман деп айта олмайман. Лекин Чингиз Айтматов тирикликида мен у билан кўп суҳбат қурганман. Савол учун раҳмат. Мен Айтматовни адабиёт соҳасидаги буюк рассом деп биламан. Ўзимга келсам, рассомликни касб эмас, балки бир миссия деп биламан. Кимдир рассомликни орзу қилса-ю, кейин рассом бўлса, бу яхши, лекин рассом ҳали гўдакликида shakllangan bo'ladi deb hisoblayman.
Я считаю, что художник это не профессия, это как-то так, какая-то миссия.
Deydi Tuman Jumaboyev. Rassomning bolalikdan shakllanishiga ishongan Tuman Jumaboyev Sovet Ittifoqi va Sharqiy Yevropada eng konservativ ta'lim tizimi bilan tanilgan Repin nomidagi san'at institutida tahsil ko'rdi.
Если я мне как научили как академический школу, да, а потом я также буду писать.
To'g'ri, Peter maktabi o'ta konservativ edi. Menimcha, har bir maktabda konservatizm va temir intizom bo'lishi kerak deb bilaman. Rasm chizish yoki mushohada uslubini konservativ ta'limsiz o'rganib bo'lmaydi deb o'ylayman. Men akademiyada o'qiganimda 5 daqiqa kech qolsam, dekanatga tushuntirish xati yozdirishar edi. Maktab bizga kuchli poydevor berdi. Ana shu qattiq poydevor ustidan san'at olamiga parvoz qilish esa boshqa masala. Men bu qattiq qo'l maktab tam minnatdorman. Ayni shu maktab bois samaraga erishdim,
deydi asarlari Vena, Varshava, Parij va Isfahon muzeylaridan o'rin olgan rassom. 2006-yili Moskva Kremlining kolonnalar zalida Tuman Jumaboyevning asarlari Nurli Rembrandt deb atalgan ko'rgazmada namoyish qilindi. Munaqqidlar Tuman Jumaboyev haqida 21-asr Rembrandti deya yozishdi. Umuman Jumaboyev o'z asarlarida Rembrandt, Chuykov kabi rassomlarni yangsilashga urinadi. Bu o'ziga xos muloqot 25 yildirki hanuz davom etmoqda, deydi rassom.
Училище, я первый раз слышал тогда имя Рембрандта.
Men hali bilim yurtida o'qib yurgan paytimda Rembrandt uslubidagi yorug'ni tasvirladim. O'shanda men ilk marta Rembrandt ismini eshitdim. Men qishloqda o'sgan bola, jahon san'atining darg'a sovg'alari haqida qayerdan ham eshitay. Birinchi kursda ham rasm chizayotgan o'qituvchi kelib, sen Rembrandtga o'xshab rasm chizarkansan deb qoldi. Men Rembrandt kim deya so'radim. Ertasiga Ermitajga borib, Rembrandt asarlarini tomosha qildim. Provardida men uchun Rembrandt buyuk ustozga aylandi.
Для меня вот интересно было, кто такой Рембрандт.
Deya eslaydi rassom. Suhbatdan oldin rassom Jumabayev haqida munaqqidlardan so'rab surishtirdim. Akmal Rizayev taxallusi bilan esseylar yozadigan toshkentlik san'atshunos Jumabayev ijodi bilan tanish ekanligini aytib qoldi.
Asarlari qimmatga sotiladigan zamonaviy realist rassomi. Masalan, u chizgan Vladimir Putin portretining dastlabki narxi 30 ming yevro edi. Hozir bu rasm Putin kolleksiyasida. Taniqli opera qo'shiqchisi Yelena Abrasova portreti ham qimmat narxlanganidan xabardorman. Nazarboyevga yaqin oligarxlar o'rtaga odam qo'yib, Tuman Jumabayevga portret buyurtma qilmoqchi bo'lganida, u kishi rad qilgani haqida ham gap-so'zlar yuradi,
deydi munaqqid. Bu gap-so'zlarni Tuman Jumabayevning o'zi tabassum bilan izohladi.
Yelena Abrasova, ya 10 lat, больше 10 lat dружил с ней.
Abrasova bilan yaqin do'st edim. Rahmatli meni asarlarimni va meni yoqtirar edi. Shu tariqa uning portretini yaratganman. Placida Domingo portreti yaratilishiga ham Abrasova ilhomlantirgan. Putin portretiga hech kim buyurtma bermagan. Men uni ilk bora TV'da ko'rganimda samuraga o'xshatdim va shu ruhda rasmimni chizdim. Keyin Putin doirasidagi odamlar kelib, bu rasmni sotib olib unga sovg'a qilishdi. Putin bilan uchrashmaganman, lekin Qirg'izistonning ilk prezidenti Askar Akayev bilan qadrdon do'stman. Uning portretini bir do'stlik nishonasi o'laroq chizdim. Unga juda yoqdi. Mening portretimni juda ko'p rassomlar chizgan, lekin sen tortgan rasm eng yaxshi deb aytdi. Keyin biylik almashib Bakiyev Peterga kelganda meni chaqirtirdi. Negadir ko'nglim chopmadi u bilan uchrashishga. Rasmini ham chizmadim. Balkim u yaxshi odamdir, bilmadim. Ko'nglimga o'tirmadi u odam.
Его не воспринимал как хорошего президента и так далее. Может, он сам был хороший президент был, я не знаю.
Suhbat asnosida rassom Tuman Jumabayev buyuk rassom Van Gogning ijodiy kredosiga oshiqligini izhor qildi. Van Gog mo'yqalamining qo'li uzra erkin javlon umrishi Jumabayev nazarida erkinlikning oliy formasi edi. Biror bir asarni sotib olmasdan faqir fuqarolikda olamda o'tgan Van Gogdan farqli Tuman Jumabayev san'atdan kelgan sarvat bo'yis boyu badavlat yashaydi. Sankt-Peterburg markazida Tuman Art galereyasining egasi. Odatda rassomlarning qashoqligiga ko'nikkan zehniyat uchun bu kutilmagan holat emasmi deya savol berdik rassomga.
Я, конечно, не так богатый. Я просто мне, как говорят, богатый человек не тот, который обладает многими деньгами, а
Albatta, men juda boy emasman. O'ziga to'q desangiz to'g'riroq bo'ladi. Barcha zarur narsalar bor menda. Hech narsaga muhtoj emasman. Dunyoning har yeriga men istagan paytimda borish uchun har vaqt chipta olish, mehmonxona buyurtma qilish kabi xarajatga pul bor. Umuman men ma'naviy boylikni moddiy boylikdan ustun qo'ygan avlod vakiliman hali ham.
Deydi rassom. Rasmlaringiz kim osti savdolarida sotilganida lot raqamlari bir necha yuz ming dollargacha boradi ba'zan deya savolamiz gap qo'shamiz.
Их продавали за 50 тысяч, продавали покупав у меня, ну, определенную сумму.
Rasmlarimni men o'zim sotmayman. Rasmlarimni 50 ming yevroga va undan ham ko'proq summaga sotishgan. Ular qachonlardir bu rasmlarni mendan sal kamtari raqamdagi summaga sotib olib, payt poylab qayta sotishyapti. Lekin gapni ochig'i asarlarim doimo stabil xaridorga ega. Krizis yoki mavsumiy kayfiyat bois ishim kasod bo'lganini eslamayman. Hammasi tekis ketyapti. Ba'zi rassomlar ishim sotilmadi deb nolishsa, ularga qarab ishlanglar, harakatda barakat deyman.
Turkiston rassomlari turkumidagi barcha suhbatdoshlarga bergan savolimni Tuman Jumabayevga ham beraman. Vatan suratini qanday chizgan bo'lardingiz?
Наверное, горы писал бы.
Tog'larni chizardim va yana tog'larni. Sarichelak tog'lari mening vatanim. Ilgari sog'inardim rosa. Hozir ko'nikib qoldim. Siz bilan gaplashib, Sarichelakka qayta borgandek bo'ldim. O'sha yerdagi odamlar archa daraxtidan chelak yasab sotishgan. Shundan Sarichelak degan nom olgan. O'sha hunarmandlar qoni tomirimda oqadi. Meni Repin, Serov va Kramskoylar an'anasini davom ettirayotgan rus rassomi deyishadi. To'g'ri, rus rang tasvir maktabi vakiliman, lekin rus rassomi emas. Rassomman. Rassom bir etnik gruppa yoki millat ramkasiga sig'maydi. Siz bilan suhbatlashib buni yana bir bor his qildim. Peterga keling, sizga o'zim kashf qilgan Peterburgni ko'rsataman,
dedi rassom tuman Jumaboyev.
Sag'inish albatta bor. Sag'inam. Murun o'ta sag'inchilarimda hozir ancha sag'inmayman. Sebebi men uchun dunyo yuzi bari birdek bo'lib qoldida. Qashimjak borsam da o'sha yerda o'zimni yaxshi sezaman.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi bugungi suhbatimiz poyoniga yetdi. Sizlar bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling.